Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons saam sing uit Psalm 36. Hoe kostelik is u guns, o God, hoe vlug die mense kinders tot u vleuels vir beskerming. Hulle smaak die vette van u huis, u laaf hulle uit 'n stroom wat bruis uit dieptes van ontferming. Psalm 36, al drie verse is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. ons Vader, saam met die skare medegelowiges oor die hele aarde, mag ons tot U nader. In die oë van die mense is ons maar klein en nietig. Ons tel nie saam nie. Maar in U oë is ons baie kosbaar. Want U het ons in Jesus Christus as U eiendom aangeneem. Ons niet gemaak. Die Heilige Gees wederbaar. Ons het deel aan die verlossing van ons Here Jesus Christus. En daarvoor dank ons U met ons hele hart. In onszelf is ons nietiger as niks. Stofje aan die weegskaal. In een oogwink kan U die hele wereld met al sy pracht en praal op een einde bring. Die goddeloze manne spot. Die edeles van hierdie aarde kom teen U in opstand en hulle sê, daar is geen God. Maghebbers wil die bande wat U neerlee afruk en hulle reken dat hulle eie mag kan laat geld. Maar ons is daarvan verlos en ons bid dat U ons by daardie verlossing sal bewaar. Lei ons so krachtig deur U Gees dat ons nie verblind word deur al die oënskynlike mooi van hierdie wêreld nie. Daar is soveel aantrekkingskragte, ook vir ons kinders, ons jeug. Die kompetisie is groot. Dinge wat die wêreld bied, kan soms so lekker lyk. Opwindend. Maar ons weet, aan al die dinge wat daar aan die buitenkant een mooi blink is, is dit binnenkant verrot. Want het gaan nie oor U nie, het gaan nie oor U eer nie, het gaan oor mense, en dit wat mense van hou. En Here, soos ons gesing het, so bid ons ook nou, dat U ons sal bewaar, by die lig van U woord. U heers oor alles wat lewe, en U stuit die bose mense in hulle gang en hulle loop. Gee dat ons getrou sal bly aan U. Die stryd en die sonde hou nooit op nie. Elke van ons het ons eie stryd en ons eie binnenste, waarvan ander mense best moeilik nie eers weet nie. Daar is ander dinge wat bekend is, sondes waarmee ons worstel, waaroor ons met ander kan praat. En as daar dinge wat ander mense baie seer maak, Here, ons bid dat U ons uit genade sal vergewe en leer ons om op mekaar te vergewe. Dankie dat ons in Christus mag reken op volkome versoening. Gee ons genade om dit wat tussen mense bestaan, wat nie daar moet wees nie, uit die weg te ruim. Laat ons met mekaar praat, ook voor mekaar erken en bely wat verkeerd is, sodat ons mekaar in U mag vergewe, rondom die bloed van ons Here Jesus Christus, en wil U so groei gee, aan ons allemaal saam, die hele gemeente. Ons bid vir die kerk oor die hele aarde, vooral vir ons broeders en susters wat so swaar kry, die alleen is, die eensaam is, die ou is, die beproefd is. Laat ons sterk staan in die geloof, Here, vooral as die winde hard waai, en Satan met sy magte by is om te versoek. Bewaar ons van moedeloosheid en uitsigloosheid. En wil U so in hierdie mooie land wat U vir ons gee, en waar ons so'n groot roeping het, genade gee om U van harte te dien, saam met almal wat U aanroep, uit baie volke en tale en nasies. Laat ons mekaar vind by U op die basis van U woord. Ons bid vir U kerkraad hier, die ouderlinge en die diakens, wat moet regeer en verzorg. En so bid ons vir kerkrade, landwijd en wereldwijd, U plaas een groot roeping op hierdie broeders, wil u genade gee om daardie roeping reg uit te leef, tot u eer en tot opbou van die gemeente. Ons bid vir die broeders wat onder beroeping staan, wat u tot die heilige ambt roep, wil u hulle begenadig in die oorweging hiervan. Dankie dat u ons vir hierdie kostbare dienswerk wil gebruik. Gee dat ons allemaal in die ambt van die gelowige aan u diensbaar sal wees, met al ons kragte, met al ons insette, dat dit vir ons die hoofsaak in die lewe sal wees, sodat ons in daardie amp, waartoe u ons roep, ons beroep gewillig en met blydskap sal verrig. Seën ons tot u verheerliking en sien ons in genade aan, as ons al hierdie dinge van u vra, in die naam van ons middelaar en verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons gaan in die woordbediening stilstaan by die belydenis oor Christus die middelaar en van hom sing ons nou eers die beruiming van 1 Johannes 3, skrifberuiming 33, wie die middelaar se verskyning inwag uit die heiligdom, soek van harte die verreining wat daaruit sy sterwe kom. Skrifberuiming 33, al drie verse. Broeders en susters, ek bedien vanavond in die woord van die Here, soos wat ons dit bely in die Heidelbergse Katechismus, Sondag 6. Ons gaan eerst saam lees in die skrif, die eerste brief van Johannes, hoofstuk 4. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geest op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wereld uitgegaan. Hieraan ken julle die geest van God. Elke geest wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke geest wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. Dis is die geest van die antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wereld. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wereld is. Hulle is uit die wereld, daarom praat hulle uit die wereld, en die wereld luister na hulle. Ons is uit God, hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die geest van die waarheid en die geest van die dwaling. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wereld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broer haat, is hy 'n leuenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Tot sover ons skriflesing. In Sondag 6, vraag 16, word die vraag gestel, waarom moet hy 'n ware en regverdige mens wees? Dit is die middelaar oor wie ons aan die einde van Sondag 5 bely, dat hy ons verlosser is. Omdat die geregtigheid van God eis, dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal. Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie. Waarom moet hy terselfdertyd ware God wees? Om deur die krag van sy godheid die las van die toorn van God aan sy mensheid te kan dra, en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee. Maar wie is hierdie middelaar, wat terselfdertyd ware God en ware regverdige mens is? ons Heere Jezus Christus, wat God voor ons tot wijsheid, gerechtigheid, heiligmaking en volkomen verlossing gegeet. En waaruit weet je dit? Uit die heilige evangelie, wat God zelf aanvankelijk in die paradijs bekend gemaakt het. Daarna het hy dit door die heilige aartsvaders en profete laat verkondig en door die offers en ander ceremonies van die wet laat uitbeeld. Eindelijk het hy dit door sy enige gebore seun vervul. Ons gaan direct na die woordbediening oor die middelaar sing in Psalm 110 verse 1, 5 en 6. Groot priester wat die Heere so hoge eer het, dat u kan opstijg tot die hoogste trap. U is dit na die eed wat God gesweer het, na Melchisedek se ewige priesterskap. Gemeente, in Sondag 6 belei ons geloof in die middelaar, ons Heere, Jezus Christus. Middelaar, God en mens, in een. En ons staan voor een groot wonder. Kan dit wees dat die almachtige ewige skepper sy seun gelijkmakende skepsel? Meer nog, dat hy hem in een krib laat lê, aan een kruis laat vastspijker. God word mens. Die gebeure in Bethlehem kry in die lig van Sondag 6 baie besondere kleur. Christusse geboorte is een tydstip van oneindige vernedering. Vir kort tyd het die Seun van God hom doelbewus minder gemaak as dienende engele, so lees ons in Hebreërs 2. As middelaar buig hy diep af in die menselike geslag in en hy maak vir hom 'n gelowige volk by mekaar om hulle uit die moeras van sonde en dood uit te haal. Gemeente, as dit gaan oor die middelaarskap van ons Here Jesus Christus, is ons by die hart van die evangelie. En dan moet ons baie mooi oplet, wat klemtoon lê die skrif. Johannes herhaal in sy brief, dat God sy seun as verlosser naar die wereld gestuur het. Wat hy geskryf het in die evangelie, bevestig hy hier. Godse liefde word bekend in Christusse komst naar die wereld. Die initiatief gaan nie van ons uit nie. Alles kom van God. God het eerste lief. En daarom mag ons hom lief hê. Ons belydenis spreek die skrif suiwer na. Sondag 6 laat die klem val op wat God eis, wat God gee, wat God openbaar en bekend maak. En so verkondig ek aan u Godse verlossing deur die enigste middelaar. Vraag 16 en 17, wat God van hierdie middelaar eis? Vraag en antwoord 18, wie God as die middelaar gee? Vraag en antwoord 19, hoe God hierdie middelaar in ons bekend maak? Daar is 'n duidelike eis in verband met die middelaar, dat God hierdie middelaar gee, en dan hoe hy hom aan ons bekend maak. Ons het laas week aan die hand van Sondag 5 die verskil tussen ware en namaak verlossing baie duidelik raak gesien. Die godlose en afgod aanbiddende wêreld soek na namaak verlossing. Dis verlossing wat op die mens gerig is, wat vanuit die mens kom ook. Die mense omstandighede moet verbeter, aan die mens se behoeftes moet voldoen word. Dit bring meer gemeente dat daar aan die buitenkant gesmeer word en aan my open mense maar daar die probleme verdwyn. Maar intussen word die kern van die nood onaangeraak. Ware verlossing daarenteen kom van God en is op God gerig. Aan Godse reg moet voldoen word. Sy heerlikheid moet erken en gerespekteer word. Die sonde wat scheiding bring, moet voor God weggedoen word. Eers dan, as die dinge tussen ons en God reg is, kan dinge ook onder mekaar reg gemaak word. Nou daar die verskil tussen ware verlossing en namaak verlossing, word in Sondag 6 nog skerper geteken. Nou wordt Godse eis met betrekking tot ons verlossing op een spits gedruif. Ons bemerkt dat God in verband met ons ellende en verlossing uit die ellende twee baie belangrijke dingen eis. Hij eis rechtvaardige betaling voor die schuld wat die mens gemaakt het en nog steeds maakt. Die mens heeft die schuld gemaakt. Die mens moet het betalen. En dit moet ten volle betaald worden. Die hele last van die toorn van God oor ons zonde moet weggedraaid worden. Daar mag niet een fractie daarvan onbetaald blijven. En dan die andere eis wat God stelt, dat vindt ons in die einde van antwoord 17. God eis dat die gerechtigheid in die leven verwerf en vir die mens teruggegeven wordt. Wat onrecht was, moet rechtgesteld worden. Wat dood was, moet opnieuw levend gemaakt worden. Dus ons kan hier die twee eisen soos volg saamvat. God vraag skuldbetaling, rechtvaardige skuldbetaling. En hij vereis een algehele herstel van leven. Waarom? Wat is die heilige motief voor Godse eisen? Die apostel Johannes schrijft: want God is liefde. En het is een liefde wat hij die twee eisen stelt. Voor ons menselijk is het een beetje moeilijk om te bevatten. Hoe kan het wees dat God in liefde eisen stelt? Pas ons niet bij elkaar nie. En wat er eisen, dan moet betaald worden. Die leven moet terugkomen. Wat heeft het met liefde te doen? Wel, het heeft alles daarmee te doen. Maar dan moet ons niet menselijk denken over Godse liefde niet. Want dat is juist waar zaken van het begin af begin scheefloop. Ons beperkte menselijke begrip van liefde komt niet na bij God wat liefde is niet. Als die schrift voor ons zegt dat God liefde is, dan betekent het dat God Hemzelf lief heeft. Dit is het heel belangrijkste. Johannes beschrijft die liefde van God op een bijzondere manier. Hierin is die liefde van God geopenbaar dat hij zijn enige geboren zoon in die wereld gestuurd heeft. Weet je wat het doel? Zodat ons door hom kan leven. En hierin is die liefde niet dat ons God lief gehad het niet, maar dat hij ons lief gehad het en zijn zoon gestuurd heeft. Met wat er doel? Als verzoening voor ons zondes. Johannes noemt die twee doelen waarvoor God zijn zoon en liefde naar die wereld stuur, om voor die mens weer leven te geven, om verzoening te bewerken. En als we weer terug bij wat ons belijdt in die catechismus. Verzoening en nieuwe leven is die eisen wat ons hier belei in zondag 6. Waarom zoekt God verzoening? Zodat aan zijn recht voldoen wordt. Zijn recht, wat een goddelijke recht is, is gekrenk toen die mens in opstand gekomen het. Daar die opstand maakt schuld. God aanvaar geen onbetaalde of halfbetaalde schuld niet. Schuld moet gedelg worden. Op de rechte manier. Waarom zoekt God leven? Wel, hij het leven geskep in die begin en die skepping moet weer op standaard komen waar het was. Hij moet verheerlijk worden. God aanvaar geen dood niet. Hij duldt geen zuchtende skepping, want het eer om niet. Het voldoet niet aan die doel waarvoor hij het van die begin af gemaakt het niet. Nou, broeders en zusters, dit is liefde. Het gaat niet maar net door een sentiment. Een gevoel wat kom en wat gaan en dan weer kom nie. Die skepping wat baie goed gemaakt is, moet weer goed hersteld worden. En daarvoor moet die middelaar kom. Hij moet als mens rechtvaardig betaal in ooreenstemming met Godse eis. Hij moet als God leven geven, want net God kan het doen. En so word daar voldoen aan die liefdeseis van God. Klinkt het ook een beetje moeilijk? Is het ingewikkeld? Wel, dit moet niet. Want let op hoe dit ons raakt, concreet, in onze omstandigheden. Daar wordt elke dag gesoek naar oplossings voor problemen, verlossing uit nood. nou bely ons in geloof, is nie my kriteria en verlange vir oplossings wat die deurslag gee nie, maar God se eis. God eis regsherstel in alle lewensverbande. Die vertikale herstel wat die middelaar bring, dit moet die horisontale ook regmaak. Dus in praktyk, gemeente, sal oneenigheid tussen mense alleen bygelê word, indien albei partye voor God wat liefde is, gaan staan. En dan moet die mens erken, Here, ons staan skuldig voor u. Christus het betaal vir die skuld. En daarom kan daar die verbrokkeling, die doodsheid wat daar in ons verhouding was, herstel word. Op 'n ander vlak, in ons land word daar baie gepraat oor vrede, oor harmonie tussen mense, volke, vrede tussen mense. Hier geld precies dieselfde beginsel. Vrede kan alleen kom as ons voor die God van liefde gaan staan. As vredemakers besef, ons moet onderlinge verskeurdheid as sonde voor God bely, dan sal daar vrede wees. Daarsonder is alle gepraat oor alle vredespogings sinneloos. As die eis van God se reg en liefde veronagsaam word, dan word die middelaar verswyg en dan gaan die oorlog aanhou en al die spanning in ons land. Nou die skerp woorde hierdie, ons belydenis wat op die skrif gegrond is, is skerp. En by die eis van God vir ons verlossing moet ons nie verby kyk nie, want anders bly die verlossing uit, tydelik en ewig. Wie gee God as middelaar? Ons belydenis bereik in Sondag 6 'n hoogtepunt. Vanaf Sondag 2 bou die vraag op, die een na die ander, tot by die kruin waarop ons nou staan. Van nature leef ons almal in sonde en ellende. Ek en alle mense is geneig om God en my naaste te haat. God laat die ellende nie ongesiens en ongestraf verbygaan nie. Hy straf dit met die swaarste straf, ewige dood. Hierdie vonnis is skrikwekkend. Ewige dood, ewig weg van God af. Kan ons daarvan bevry word? Is daar 'n manier dat God ons weer in genade aanneem? Ja, as daar betaal word. Dis die ligpunt van Sondag 5. Maar kan ons betaal? Nee, ons kan nie. Inteendeel, die skuld word elke dag net meer. Kan 'n ander skepsel betaal? Nee, want God acht het onregverdig dat 'n ander skepsel vir die sonde van die mens moet instaan. En dan land ons weer in die doodloopstraat. Hoop is daarmee heen. Die regverdige vonnis moet voltrek word. En is te midde van hierdie hopelose en uitsiglose noodtoestand waarin die hele wêreld verkeer, wat die evangelie van verlossing klink. Jy, mens, jy is verlore. Jy kan nie jou skuld betaal nie. Jy kan nie dit wat dood is lewendig maak nie. Maar kyk na die regverdige, barmhartige God wat liefde is, wat hy doen. Hy vra, hy eis herstel, en dit wat hy vra, dit gee hy. Hy eis 'n middelaar wat betaal, 'n nuwe lewe gee, en hy stuur daardie middelaar in liefde na hierdie wêreld. Dan verstaan 'n mens daardie lofsang van Simeon, 'n lig het opgegaan, 'n helder stralebaan skiet deur die donker wolke, dit is Immanuel, God met ons. Die vors van Israel, die lig van alle volke. Ons belydenis in Sondag 6 is verhewe. Wie is die middelaar wat terselfdertyd ware God en ware regverdige mens is? Broeders en susters, hierop volg nie 'n logiese antwoord wat ons uit ons kop uit kan sê en wat sommer so vanselfsprekend oor die lippe rol nie. Hierop volg 'n lofsang. Ons middelaar is Jesus Christus, ons Here, wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het. Geen mens kan daarby kom nie. En nou kom God in sy vrymag en hy gee dit wat ons nodig het. So lief het God in die wêreld dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Aan God kom toe die heerlikheid, die dank, die lof van ons hele lewe. Op die manier waarop ons in antwoord 18 die naam van die middelaar bely, dit is veelzeggend. Elke woord, elke titel wat daar staan, het gewig. Ons middelaar is Here, eienaar, koning, maghebber. So respekteer ons hom, sy werk, sy woord, kan nie meer net vir kennisgewing aangeneem word nie, dit word in geloof aanvaar, of dit word in ongeloof verwerp. Sy naam, Jezus, verlosser van sonde en dood. Sy verlossingswerk het begin met die ontvangenis in die skoot van Maria. Sy geboorte aan 'n kruis bereik tot 'n dieptepunt. En vandag tree hy as verlosser op aan die regterhand van die hemelse Vader. En in dit alles is hy Christus, gesalfde, amsdraer. Hy is profeet wat God se wil volkome bekend maak, priester wat homself vir ons offer en wat vir ons intree dag na dag, koning wat oor ons regeer. Hy is ons Here, ons Jezus, ons Christus, nie net my middelaar nie, maar ons middelaar, deur wie God volkome reg doen. Met sy kosbare bloed het hy ons gekoop. Tussen ons en hom is daar 'n innige band van gemeenskap, 'n kosbare band wat maak dat ons as gelowiges ook hierdie band kan smaak. Dis besonders gemeente. Die Here maak die pad oop waar ons hom toegesluit het. Ons hande is afgekap. Ons loop oop oog die ewige dood in. En dan kom God in liefde en hy verklaar, ek gee die middelaar vir julle. Aanvaar hom en omhels hom in geloof. En tegelijk vind ons hier 'n richtingwijzer. Dikwels word het voorgestel asof ons vir die middelaar moet kies. En dan hoor ons by herhaling die oproep, jy moet regte keuses maak. En dan word God se werk eindelijk afhankelijk gemaakt van die mense keuses. Is nie ons wat kies nie. Is nie ons wat eerste lief het nie. Die mens het niks om te kies nie. Die mens is geestelik morsdood. Uit genade gee God die middelaar, sodat ons kan en mag lewe, en nou sal ons lewe. Nie bietjie nie, nie met sleepvoete nie, maar voluit. Ons dank God vir die verlossing wat hy op so 'n wonderlike manier deur sy seun in ons lewe bewerk. 'N ou evangelie, maar telkens nuut. Telkens so heerlik om dit te hoor. En nou gemeente, ons sluit af. Hoe maak die Here hierdie middelaar in ons bekend? Genadiglik mag en moet ons ook daarby stilstaan. Want dis 'n saak waaroor daar nogal gedebatteer word. Hoe weet jy dat Jezus Christus jou enigste middelaar is? Is dit nie verregaande om jou godsdienst bo die van ander te verhef nie? Wat van Jode en Moslems? Wat van Afrika en Oosterse godsdienste? Wat van die aanbidding van die Indiane en die Inkas uit Suid-Amerika? Gaan daai mense allemaal verlore? Met die vraag waar die kerk van Jezus Christus al meer en meer gekonfronteer, naarmate daar geroep word vir godsdienstgelykheid. Christus word beskou as een van baie profete. Hy is nie die enigste verlosser nie. En met hierdie beskouing, met hierdie debatte, word die skrif in sy hart aangevat. Johannes skrywe, elke gees wat bely dat Jezus Christus in die vlees gekom het, is uit God. Elke gees wat nie bely dat Jezus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. Dis die gees van die antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom. Hy is nou al in die wêreld. Dis skerp taal, helder, duidelik. Ons katechismus praat precies diezelfde taal, logisch, want dit is bevestiging van die skrif, ons beaming van dit wat geskrywe staan. En met daar die taalstorm is in die spervuur, in hierdie wereld van godsdienstgelijkheid. Maar is alles of niks, broeders en sisters, Christus of Satan. Lewe by God of dood sonder God. Daar is nie een ander weg nie. Daar is nie een gouden middenweg met namaakgode en namaakprofete nie. Weer eens, genadiglik vorm vraag 19 deel van die belijdenis, zodat ons in hierdie spervuur staande kan bly. Waaruit weet jy dat Christus ons enigste middelaar en verlosser is, dat daar buiten hom geen ander is nie, en dat hy volkome verlossing bring? Ons weet dit uit die heilige evangelie, die skrif. En dan is die skrif nie maar net 'n menselike boek, soos die mensgemaakte Koran van die moslims, of die mensgemaakte goue plate van die mormone nie. Die skrif is die woord van God. God self het aanvanklik in die paradys bekend gemaak, dat Christus die enigste verlosser is. Genesis 3 vers 15, die moederbelofte. Ons hoor hoe God direct na die sondeval die komst van die middelaar aankondig. Die saad van die vrou, Christus die middelaar, gaan die kop van die slang vermorsel. En dit wat God daar as moederbelofte gegee het in die paradys, dit het hy dwars deur die Ou Testament aanhoudend verkondig, mondeling deur aartsvaders, deur die profete, sigbaar deur die offers, al die seremonies. Die hele Ou Testament is een groot heenwysing na die koms van Christus in Bethlehem. Elke gebeure word ingeskakel om die pad na Bethlehem te baan. En uiteindelik het die volheid van die tyd aangebreek. Die Seun van God word mens. Die Ou Testament is vervul. Die middelaar het gekom. Daar is geen rede vir twyfel nie. Die hele geskiedenis wys daarop dat God se verlossing deur Christus plaasvind, deur Christus alleen. Die belydenis van die gelowige, elkeen afsonderlik en almal tesame is duidelik, daar is geen ander verlosser nie. Die evangelie van die middelaar is die enige evangelie. En daarby moet ons staan in geloofsvertroue, geliefde gemeente, sonder om enigstens te twyfel en sonder om enigstens toe te gee aan iets anders. Daar staan geskrywe. En die Heilige Gees bevestig dit in ons harte, dat die Heere Jesus Christus ons middelaar is, verlosser van tydelike en ewige dood. Niemand kan ons skei van die liefde van God, wat daar in Christus is nie. Dit is 'n liefde, wat alles oorwin. Amen. Ons Vader, ons is in doemskuld, geheel en al verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop ons vergaan. Maar U gee lig in die donker. U herstel wat ons gebreek het. U gee in U groot genade U Seun, ons verlosser en middelaar Jesus Christus. En U gee vir ons die geloof om aan Hom vas te hou, om met Hom een te mag wees. Ons dank U daarvoor, Vader. Ons sou nooit daarby kon kom nie. Uit onsself sou ons almal die ewige dood moes ingaan. Maar in U groot genade mag ons wees wat U ons gemaak het. Kinders van U die Allerhoogste. Dankie dat ons so bevoorreg mag wees. Dis net genade. En gee dat ons nou uit hierdie genade sal lewe tot U eer. En dat ons lewe hoe langer hoe meer daarvan sal getuig dat ons Here Jesus Christus koning is in ons lewe. En Hy is die profeet na wie ons luister, die priester wat vir ons bly bid. En in Sy volkome offer mag ons versoening vind. Lei ons in hierdie week en alles wat ons te doen staan. Maak ons opreg en getrou en laat ons vashou in die woord. En as ons in die spervuur kom, as ons geloof bevraagteken word, as die magte van die duisternis toeslaan en ons van die voete wil afslaan, hou U ons dan staande, sodat ons met groot vrymoedigheid kan bely dat U ons God is, U is ons verlange, Christus is ons middelaar en ons mag deur die Gees lewe tot U verheerliking. Hoor ons troue God en luister na ons smeking om Christus wil. Amen. Broeders en susters, broeder De Waal van Heerden het die kerkraad versoek vir losmaking uit die amp. Die kerkraad het daaroor besin en het is aan hom bewillig en langs hierdie weg gee ons om dan losmaking uit die amp van ouderling. Ons gaan nou nog saam sing uit Psalm 76 vers 1, 5 en 6. Die Here wat woon in donker tent, maak hom by Juda's stam bekend. Daar word sy wonderdaad vertel. Sy naam is groot in Israel. In Salem, die stad van vrede, Jerusalem met sy veilige skanse, daar straal sy huis met vredeglanse. Vers 1, 5, 6. Van Psalm 76. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen. Daar is een afkondiging waarvoor die aandag gevra word. Die volgende broeders word ter approbatie voorgehou as ouderling: Louis Oukamp, Fritz Eksteen, Peter Goede, Barend Smit, Wynand Smit, Hendrik Spoelstra, Jaco ter Blanche en Gerrit van Dijk. En as die Jakens broeders Johan de Villiers, Nico Hartung, Gerrit Jansen en Arno Meyer. Indien geen wettige besware ingebring word nie, word hulle so die Heere wil op 20 September tydens die aandienst in die onderskeie ambte bevestig. U word allemaal 'n baie geseënde week in diens van die Here toegewens.